2 sata je i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Juče u ovom terminu ste bili uz Ivanu Vesić, malo smo se igrali i čuli ste kako to izgleda team building i u okviru 202. A danas, ipak nakon igre, malo je vreme da se uozbiljimo i pričamo o jednoj aktuelnoj temi, uvek aktuelnoj i dalje. A to jeste pitanje i naravno kroz prizmu medija. Kako mediji i koliko ravnopravno izveštavaju o dve strane priče o vakcinaciji? Naime, ako recimo internet pretraživač vi ukucate vakcinacija Srbija, pojavit će se mnogo veći broj tekstova, snimaka, intervjua ili mišljenja antivakcinaša takozvanih nego one druge strane naučne lekarske zajednice zvanične koja pojašnjava i argumentuje zašto je vakcinacija neophodna. A poznato je da sve češće mi online prostor koristimo kao onog stručnog konsultanta za mnoge boljke i nedoumice, to može i da dovede do straha i sumnje među građanima, a u ovom slučaju stvara se i ta nereciprična medijska slika. A kako i ko treba to da promeni, novinari ili stručnjaci u oblasti zdravstva, pričamo ovog popodneva u medijskoj vrtešci, a sagovornici će biti Luka Mihajlović, biohemičar sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jasmina Lazić, master menadžmenta u zdravstvu i novinarka nedeljnika Vreme, i dr. Predrag Kon, nezaobilazni u ovoj priči, imunolog sa Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Ekipa koja će biti sa vama ovog popodneva čine Deniza Petrović, naš producent, Petar Sekulić, majstor tona, Miloš Popović Pop, bira muziku, a moje ime je Kruna Pintarić. Dobrodošli.
You can never break me, will me, thrill me. You can.
ako njima nije stalo do nas, nama mora da stane do nas samih i do dece. Mislim da je ovo zaista jedna bitna priča i za sadašnje i za buduće roditelje. Naime, tribina pod nazivom Zašto vakcina nema alternativu, održana je pre dve nedelje u prostoru Centra za promociju nauke i tamo su učestvovali i Jasmina Lazić, već spomenuta novinarka Nedeljnika Vreme, Predrag Kon, imunolog i Luka Mihajlović, biohemičar sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. A na samom početku imunolog Predrag Kon pričao je o značaju samog početka imunizacije. Dakle, išli smo malo nazad u istoriju.
Uobičajeno kad se govori o imunizaciji, uvijek se počinje s time da je to najveće dostignuće savremene medicine. To jeste tako. Počelo je pre više od dva veka sa otkrićem vakcine protiv variole i otkrićem Edwarda Jennera. I kada se govori o uspešnosti imunizacije, onda jednostavno neke brojke danas deluju potpuno neprikladno, deluju gotovo nevjerovatno. Zamislite vi da je krajem 19. veka u Evropi godišnje od variole umiralo 400.000 ljudi, znači svake godine. Da je ukupno tokom 20. veka, znači eradikacija je bila 77. godine, znači iskorenjene su velike dobine 77. Smatra se da između 300 i 500 miliona ljudi u svetu umrlo od variole. Samo u tom veku. Kada govorimo o Srbiji, znači postoje registrovani podaci, istorijski podaci, da je recimo 1909. godine u Srbiji umrlo 5700 ljudi od variole. Da je recimo u periodu od 896. do 910. umrlo negdje blizu 39.000 ljudi od variole. Kada govorimo recimo o difteriji, difterija je bila smrtna bolest u 18. veku sa smrtnošću i do 50%. Da bi se ta smrtnost smanjivala, i tačno je da se smrtnost postupno smanjivala i pre uvođenja vakcine, zato što je bilo bolje nege i lečenje. Ali se ušlo u 20. vek i smrtnost je i dalje bila gotovo 10%. Svaki deseti koji je bolelo bi ikada i umirao. Kad govorimo o dečijoj paralizi, to je bila jedna bolest koja je davala krajne invaliditete. Ja sam imao druga u razredu koji je imao dečiju paralizu. Kod nas je počela 61. vakcinacija na rođena pre toga.
A imunolog Predrag Kon dalje je pričao o tome kako izgleda postupak kada država, kao kod nas, odluči da zakonski obaveže građane na obaveznu vakcinaciju.
I sad ide čitava procedura. Procedura podrazumeva da se formiraju postoje, znači, Republička komisija za zarazne bolesti u ovoj zemlji, koju imenuje Ministarstvo zdravlja. Republička komisija imenuje ljude koji radi posebnim radnim grupama koje pripremaju pravilnike o imunizaciji. Odluka o tome je doneta već ranije, postoji zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U tom zakonu je vrlo jasno definisan da su vakcine obavezne i to više nije stvar odluke pojedinaca koji učestvuju u radu takvih radnih grupa. To je odluka koja se donosi u Skupštini. Znači, odluka Skupštine ove zemlje je da je vakcina obavezna. I kada pogledamo druge zemlje kako to razrešavaju, pa neke imaju obaveze, neke nemaju. Imate Sjedinjene Američke Države koje nisu imale obaveznu imunizaciju. Njihova prva obavezna imunizacija je 1809. u državi Massachusetts. Pa sve, zamislite koliko godina tek kasnije, sve do 79. godine, tek je tada bilo 27 država koje su to usvojile, da bi 1980. svih 50 usvojilo to da bude obavezno da polazak u školu. I svi ustavi tih država su verifikovali da je ta odluka ispravna i etički i pravna.
Dr. Predrag Kon kaže da je ta odluka da vakcina bude obavezna i etički i pravno ispravna, a takođe dodaje da je i u zemljama gde nije obavezna vakcinacija opet veliki postotak i zaista kvalitetna imunizacija stanovništva, a to smatra se da ukoliko 95% stanovništva vakcinisano da je imunizacija obavljena prilično kompletno i dobro, a takođe da je vakcinisanje odlučivanje da li treba ili ne kulturološka stvar. A da li je tome posvećena adekvatna pažnja u medijima i da li mislite da ste dobro i da možete dobro i objektivno da se o tome informišete, pišite na 064-0202-200, a evo i kažete u porukama, već piše nam Vasa Tajčić, tako se potpisuje slušalac, stručnjaci naravno, evo, Mesija nevakcinaša je uredno nekada vakcinisala decu, a ovo sa pentaksimom je sramota za državu. Naravno, na stranu možda malo i da stavimo tu priču o zlim farmaceutskim kompanijama, svakako je ovde više priča o tome da li smatrate da vas zbunjuje medijska slika o tome kako se predstavlja priča o tome da li je kvalitetna vakcina ili ne, ali naravno deo te priče jeste i kvalitet vakcina, o čemu je svakako bilo reči i čućete to u nastavku medijske vrteške. Sada slušamo Kakav je to svet, to se pita električni orgazam, a pitamo se i mi. Zle čike iz farmaceutskih kompanija. Tako se negde i u medijima, i naročito ako krenete po internetu da pretražujete i informišete se o vakcinama, obično sve završi na takvoj priči, ali da li smo zaista objektivno i dobro informisani, da li sve više medijskog prostora imaju različite druge alternativne lekarske zajednice koje propagiraju ipak antivakcinaški pokret, o tome pričam ovog popodneva, a piše nam Nikša, ako su im varijanti variola, vera i difterija jedine bolesti koje su iskorenili, onda teško nama ove bolesti se vraćaju i vratit će se još u težem obliku. Tako se boji Nikša, ali hajde da možda se vratimo i na početak priče, ako bismo se prisjetili onoga što smo verovatno učili u osnovnoj srednjoj školi iz biologije. To je malo pojasnio i na tribini zašto vakcina nema alternativu. Biohemičar sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, Luka Mihajlović, kako u stvari funkcioniše sistem vakcinacije? Šta se dešava u organizmu nakon vakcine?
Treba reći o imunskom sistemu, koji je verovatno najkompleksniji molekulski sistem u našem telu. Sistem jedinica koje se međusobno signaliziraju i dogovaraju. Imamo nekoliko grana imunskog sistema, od kojih su neke prilagođene tome da se brzo i lako izbore sa nekim najčešćim patogenima, sa nekim malim brojem patogena. I ovo je nešto što nazivamo uređeni imunski sistem, i on se sastoji od gomile nekih komponenti, uključujući i ćelije, i molekule, i membrane, i svašta nešto. Međutim, on nije sposoban da se izbori sa svim pretnjima po koje dolaze s polja, i tu mora da nastupne na snagu drugog grana imunskog sistema, koje zovemo adaptivni imunski sistem. Čemu se dole radi? Da bi naše telo umelo da se dobro boji protiv nečega, možda bi da ga ne poznaje. I ono što suštinski radi taj adaptivni imunski sistem je da njegov posao je da načini antitela. I tu je se svakako već čuli. U pitanju su molekuli koji će jedine misije da budu lokatori. Znači one su nešto na što će vaše telo da usmeri svoje organe. U momentu kada vi imate te lokatore, kada imate odgovarajuće antitela, vaše telo ume da se izbori sa bolešću. Šta se sad događa? Kod vakcinacije vi se trudite da, da kažemo, kontrolisanim izlaganjem onome što je bolest, u smislu čestice, recimo virusne ili bakterijske, na takav način da vaše telo proizvede antitela, zapamti to što je bilo, morat ćemo se vratiti na to malo kasnije, i da pri sledećem kontaktu sa nečem što telo liči na to što ste mu sada dali, u ovom slučaju živo bakterije ili virus, mnogo brže i lakše reaguje.
I naravno, pitanje je koje posle ovoga treba odmah i postaviti. Da li ipak u tom procesu, u postupku vakcinacije i reakcije tela nakon toga stvari ipak mogu i da krenu neželjenim tokom?
Naravno da. Pošto je u pitanju živ sistem, uvek nešto može da pođe naopako. Tako, to sad zavisi prilično od same vakcine, od toga kako je spremljena i šta se drži. Te vakcine mogu biti od atenuisani slojeva, znači slojeva koji su oslabljeni, mogu biti kompletno inativisani slojeva, mogu biti neke razne čudne tipa vakcine. Ali generalno su vakcine nešto što je jako, jako sigurno, u smislu među lekovima generalno, jer u suštini nisu ne znam kakav izazov tela. Ono što su ta neželjena dejstva su uglavnom posledice reakcije imunskog sistema na to što je unutra. I to mogu biti različito ozbiljni slučajevi zapaljenja ovakvih, onakvih, na svoj različiti manifestacije, upravo borbe koje se događa u vašem telu, dok su sve one ostale posledice iz klase autizma jednostavno nikad nisu pokazane. Postoje očiti neželjeni efekti, nekom jako malo, zapravo sad već broju slučajeva, taj broj slučaj je opet astronomski manji nego broj obolelih bez vakcinacije ili broj smrti bez vakcinacije ili bilo koja takva statistika.
Čuli ste dakle tvrdnje i mišljenje jednog od stručnjaka koji su bili na tribini zašto vakcina nema alternativu. Ovo je bio Luka Mihajlović, biohemičar sa Hemijskog fakulteta. A kažete u porukama koje stižu na 064-020-2200, nepotpisani slušalac ili slušateljka, ne sumnjam u vakcine i ne sumnjam ni u GMO. Sumnjam samo u samozvane stručnjake koji bi da se promovišu stvarajući senzacionalizam od zdravorazumskih stvari. Pa sledeća poruka od Ivane kaže, ako roditelji već odlučuju da ne vakcinišu decu, trebalo bi o tome detaljnije da se informišu, a ne da uzimaju zdravo za gotovo što saznaju iz medija. Mi možemo biti srećni što danas postoje sve ove vakcine, a ne da ih odbacujemo. Ivana, hvala na poruci. Naravno, želimo da čujemo i druga mišljenja. Dakle, ne propagiramo mi ovde ni jedan od ovih pokreta, već upravo se bavimo time da li ste vi zbunjeni medijskom slikom i onim što vam se pruža od informacija, da li ste neki od tih zabrinutih roditelja koji em što, kao što smo čuli u slučaju Vase Tajčića, postoji ona priča oko Pentaksima, da li vas zbunjuje priča koja se plasira u medijima? Mi ćemo u nastavku za nekoliko minuta pričati nešto više o tome iz ugla jedne novinarke. Dakle, na koji način može javnost da se obavesti? Da li treba da se naučna javnost okupi i izađe sa saopštenjem ili ne? Takođe je pitanje i za vas, da onda mi njima to uputimo, da ne bude da radimo mi ili farmaceutske kompanije protiv čoveka. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Pričamo o tome koliko je zbunjujuća medijska slika i predstavljanje priče o tome da li su štetne vakcine ili ne. Da li vas zbunjuje ta priča, da li uspevate nekako da se informišete objektivno, pravovremeno, naravno, i da li mislite da je na isti način predstavljena priča i vakcinaša, onih koji propagiraju da su vakcine dobre i onih koji ipak smatraju da su štetne? To je pitanje za vas, a ovim pitanjem se bavila i Jasmina Lazić, novinarka Nedeljnika Vreme, i sa stanovišta javnosti postavljeno je pitanje vakcina da ili ne.
Ako pitaš mene kao Jasminu da li vakcina ili ne, ja kažem da. Ja kao novinar zaista nikome niti mogu biti želim da kažem da nešto uradi ili da ne uradi. Moj posao je samo da mu predočim pozitivne i negativne strane nečega i da se potrudim da dovedem obe strane. Tu priču kako to obično šablonski bit. E sad, postoji jedna stvar koja mene lično demorališe u celoj toj priči, a to je ovdje količina skepticizma prema nauci i prema modernoj medicini. Nekako, prije 3-4 decenije, sve to se vedalo u belim aktivima. Ja sam sama peta lekara. Onda se malo više vedalo medijima, jer da se prosto postale dostupnije neke informacije. Danas, srećom, svi imamo, većina nas zapravo ima internet. I bukvalno ukoliko nas za Srbi nos, mi možemo da ukucamo u Google srabu nosu i da tu prosto dobijemo ponovno informacija bilo od anonimnih izvora, bilo od relevantnih izvora što se tu dešava. E sad, pošto smo mi inače skloni tome da moramo sve da znamo najbolje, počeo da ono da popravi se veš mašina, pa ću ja sad da naučim da se to popravi pored majstora i tako naložim tim internet znanje odemo kod lekara. Jednostavno, meni je pojmljivo da neko ko ima dete može da veruje nekome ko na svoj blog postavi neki tekst i neki podatak ili da proveri to na bilo koji drugi način ili da veruje svoje dete kod lekara.
Čuli ste mišljenje Jasmine Lazić, novinara i mastera menadžmenta u zdravstvu, a pitanje koje se ovde opet postavlja jeste kako onda u svetu u kom postoji i brzo i obimno plasiranje informacije učiniti glasnijom upravo onu informaciju koja je istinita, makar ako tako tvrdi naučna i lekarska zajednica.
Mi svi sad živimo prilično u toj nekoj eri opštih histerije i paranoje vezane za farmaceutsku mafiju. I sad kad ti pomeneš lek, antibiotik, vakcinu, šta god, dobro da se javi jedan glas i da kaže, pa da, ljudi, znaš, ali oni kruju našu detenci, ne plaće mi niko da ovo govorimo, svako je da govorimo. Znači, dobro da se pojavi neko i da kaže, ali ja imam dokaz, ali ja sam sa YouTube-a skinuo video klip gde neki otac priča svoju dirljivu priču, ta priča jeste dirljiva i to jeste strašno, ali to svakako nije razlog da ti automatski poveraš to neko. A što se vesti tiče, pa mislim, eto kako sami čitate novine, šta vam pre privuče pažnju, dobra vest ili loša vest, sve stvar u spinovanju. Znači, može da se desi da neko greškom objavi neku neistinu vezanu za dobru ili lošu stranu nekog leka, da se posle desi demanti, ali da na demanti više niko ne reaguje, priča prošla.
Dakle, Jasmina Lazić je na strani onih koji jesu za vakcinisanje, a za nekoliko minuta čućemo i drugu stranu priče. We'll be right back. Open your eyes, tako kaže Guano Apes. A ako bismo ih otvorili baš širom, onda bismo tu primetili i onaj antivakcinaški pokret. Dakle, obe strane priče o vakcinaciji, da li je štetna ili ne, podrazumevaju upravo to objektivno izveštavanje. A da li vi smatrate da vas to čini još zbunjenijima i da li mislite da može da se nekako drugačije promijeni medicinska slika i ko bi tu trebalo da vodi glavnu reč? Da li novinare ili naučna zajednica? To nam pišite. A evo jedne od poruka koje su stigle, piše nam Dada. Nema tog zakona koji može obavezati ljude na vakcinaciju kada ne postoji poverenje. A ako ćemo do kraja da budemo pošteni, poverenje su prokockali. Ako smo prinuđeni da razmišljamo o bezbednosti i delotvornosti, ko ima pravo da tvrdi da je to naša dobrobit? Tako nam piše Dada i rekli smo mi da ćemo čuti još jednu onu međutim priču, to upravo sada. Postoji broj ljudi koji se predstavljaju kao lekari, jesu lekari, upozoravaju na stravičnu štetnost vakcina, kako kažu. Jedna od njih i najglasnija jeste Slađana Velkov. Evo samo par reči o njoj. Ona živi i radi u Saudijskoj Arabiji, studirala je medicinu u Nišu i Skoplju, tamo je diplomirala. Radila je kao lekar za Ujedinjene nacije u Makedoniji, kao lekar opšte prakse na urgentnom odeljenju u Vranju i u Kuvajtu kao lekar i menadžer za razvoj medicine. Bavi se i besplatnim obrazovanjem ljudi o samoizlečenju, pravilnom ishranom i načinom života. Dakle, sa one zvanične medicine prešla je na alternativnu i drži predavanje o tome. I jedan je od zagovornika upravo priča o tome da ne treba da vakcinišete svoju decu. Evo jedna od njenih izjava.
Znači, vakcine su implementirane tek kada je 90 i preko 95% bolesti izlečeno, iskorenjeno. Tek tada su vakcine implementirane i proglašene da su vakcine, jel tako, dovele do poboljšanja. Ovo je zvaničan grafikon CDC-a, znači Centra za disease control, američke državne agencije, koja kaže da je 87% svih slučajeva poliomijelitisa izazvano upravo vakcinom protiv poliomijelitisa. Znači, ovo je grafikon državne američke agencije. Takođe, bih naglasila da je većina epidemija u svetu izazvano upravo vakcinama. Imamo istorijske podatke da je upravo posle vakcinacije dolazilo do epidemija. Imamo sada, evo, najsvežiji slučaj u Indiji. 2011. godine pojava 27.500 obolele dece od poliomijelitisa dve nedelje posle vakcinacije protiv poliomijelitisa i tako dalje. Znači, mi imamo evidenciju tih epidemija koje nastaju posle vakcinacije, međutim, tu se radi u stvari o jednom velikom biznisu. Znači, svaka kompanija koja proizvodi vakcine se odriče odgovornosti. Ministarstvo koje ih kupuje nema odgovornost. Lekar koji ih daje nema odgovornost. Pa ko je onda odgovoran što mi u uputstvu za nus pojave, znači te negativne pojave vakcina, imamo meningitis, encefalitis. Inače, mi imamo mnogo lekara, čak imamo i epidemiologe. U grupi nevakcinisana deca su zdravije od vakcinisane na Facebooku, koja ima, ne znam, 20.000. I gde imamo i lekare, i pedijatre, i tako dalje, koji su apsolutno na strani nevakcinacije.
Ovako govori Slađana Velkov, a valja napomenuti i da svi ti dokazi i sve ono što ona često donosi u emisije kada gostuje jesu takozvana expert opinion, odnosno mišljenja stručnjaka koja se u ekspertizi medicinskoj smatraju, ajde da kažemo, nekim načinom mišljenja najnižeg ranga. Dakle, kategorije istraživanja postoje A i B na osnovu uzorka koji se uzme za istraživanje, koje bi možda moglo da bude jedno od zvaničnih mišljenja o određenom leku. Dakle, za ono što ona tvrdi se, makar tako tumači u medicinskim krugovima, da su najniže granga. Naravno, to opet ne znači da mnogi ljudi ne uzimaju ovo kao ozbiljnu stvar i da ne treba promišljati, ne treba jednostrano shvatati priču. Međutim, zaista, koliko medijsku sliku kvari upravo to što 90% onih rezultata kada ukucate na internet pretraživač i izađe antivakcinaški pokret, da li je to prava slika, da li je to pravi odnos naučne zajednice koja tvrdi jedno ili drugo, to je upravo to pitanje medijske slike kojim se ovog popodneva i bavimo. A komentar Jasmine Lazić, novinara nedeljnika Vreme, nakon što je i na tribini Zašto vakcina nema alternativu emitovana jedna od izjava doktorke Slađane Velkov bio, i ona je primetila da je na tribini dok je emitovan snimak čuo se smeh i žamor.
ali ovo što ona priča uopšte nije smešno. Mislim, užasno je zato što to jako utiče na ljude koji ima njihov dete 100% uzrok. Kada neki roditelj koji je zbunjen količinom informacija koje pokupi ovdje, onda čuje od nekoga ko se predstavlja kao doktor i kaže tvoje dete može da bude autistično ako primi tu vakcinu, možda dobije encefalitis, može da umre. I tog nekog niko iz države ne prozove javno ili makar kaže roditelj da daje neku poruku, ne znaš što savjet ove žene, ljudi nemaju razloga da ju ne veruju. E sad, postoji tu još jedan zanimljiv moment. Doktorka Velkovi je bila dovoljno hrabra da roditeljima otvoreno kaže nemojte da vakcinišete svoju decu. I ja nisam na njenoj strani, ono se razumno. Ali postoji tu još jedna stvar, ona traži da oni koji zagovaraju vakcinaciju potpišu odgovornost koju bi snosili u slučaju da nešto krene po zlu. Ta ista žena se javno ograđuje od svega što na svom Facebooku postavi. Znači, od svakog klipa, od svake tvrdnje, od svakog članka koji implicira da se vakcinacijom može desiti autizam kod deteta, smrt ili neka druga nuspojava. U slučaju da neko ne vakciniše svoje dete zato što mu je veruje, ne može da je tuži jer se žena autonomski obradila od toga. Kako verovati tako nekom? Mene sve najviše zanima zašto niko iz države ne reaguje.
Nekoliko validnih pitanja postavila Jasmina Lazić na kraju svog odgovora, odnosno komentara povodom različitih izjava doktorke Slađane Velkov. Evo šta vi pišete u porukama. Piše slušalac, mislim da je sa razlogom nepotpisan, ko je zabranio marihuanu? Kome bi prodavali lek da svi koriste istu, opšte je poznato da je lekovita? Pa zatim Vasa Tajčić nam ponovo piše, kaže da pojasnim, ne sumnjam u vakcine jer sam veterinar, već sumnjam u državu i tendere za nabavku. Slična takva mišljenja čućete i u nastavku medijske vrteške. Naravno, na jednu stranu ipak moramo da ostavimo priču da li je potrebna vakcinacija, a sa druge strane je opet priča da li su kvalitetne vakcine koje se pojavljuju u domovima zdravlja. Naravno da treba i o tome pričati. I piše nam još jedan slušalac, pre par dana sin je primio MMR diteri polio vakcine sa 6 godina. Za razliku od prethodnog puta kada je primio pentaksim pre nekoliko godina, bio sam nervozan, a pripisujem to psihozi koju neki mediji stvaraju radi povećanja tiraža. I kaže, hvala 202 na stalnom izveštavanju o ovoj problematici i glasu razuma. Nadamo se da je tako. Hvala vam i pišite i dalje 064 0202 200. Da li vam se čini da ste zbunjeni medijskom slikom o ovoj priči i kako to rešiti? Idol i Future Weapon. A takav mail, odnosno sa takvom konotacijom i odnosom prema vakcinama je poslao Slobodan Stanić, koji kaže da su i virusi i oružje za masovno uništenje, a takođe i definicija terorizma, biološkog terorizma, oružje za masovno uništenje, jeste nešto kako upravo vakcinaciju naziva doktorka Slađana Velkov. Dakle, s jedne strane su virusi oružje za masovno uništenje, a sa druge strane vakcine. Pa sada kome verovati? Čuli ste mišljenja nekoliko stručnjaka, a mi se još malo prisjećamo od toga kako je bilo nekada, ne baš toliko davno, ali opet ipak mnogo toga može da se promeni za 40 godina otprilike. Mart 1972. godine, čuvena, nažalost čuvena epidemija velikih boginja, po tome je snimljeni film Variola Vera, a novinarka nedeljnika Vreme Jasmina Lazić prisjetila se upravo tog slučaja. Ona je čak imala i čast da priča sa svedocima te epidemije.
Zapravo interesantno je da baš mi sad danas kada pravimo ovu tribinu prošle nekih 42 godine od početka izbijanja variola vere, ona je došla u Beograd 9. marta 72. godine. Ja naravno ne bih sam prepričavala kako je sve to teklo, pretpostavljam da su svi ovde gledali film Gorana Markovića Variola vere i nešto poduzimala dragoceno vreme. Poenta ove priče da je to šteta koja je nastala pre svega iz neznanja. Ta šteta je nastala tako što jedan čovjek koji je krenuo na Gađiluk u decembru 71. godine je od nekog prijatelja u čekovnici i bolnice gde je trebalo da se vakciniše, čuo da može da ta vakcina izazove nusvojave, a to bi ovoga sprečilo da se vidi sa rodbinom koji je planirao uspud da sretne i je prosto da bi predupredio mogućnost da obiđe sve koje je hteo. Čovjek je jednostavno otišao u WC i alkoholom obrisao vakcine. Ne znam baš kako se to tačno radi, ali
jednostavno, to je način na koji se davala ta vakcina, tako da on zaista mogao da ne sačeka da se osuši i da dođe do inokulacije tog, da kažem, vakcinalnog soja. Spiranjem, pranjem, praktično,
anulira
delovanje te vakcine, što je prosto nevjerovatno.
Evo, u svakom slučaju, Dragan Kot je bio rešen da radi po svom planu, opisuje tu vakcinu, bio na Gađiluku, vratio se nakon svoje radno mesto, tu je zrazio nekoliko ljudi, jedan od tih mladića umre na svoj 29. rođendan. Epidemija u Beogradu proglašena tek 25. marta, znači čekalo se neke 3 nedelje. Imala sam stvarno tu čast da razgovaram sa nekim od aktera te priče, sa doktorom Jugoslavom Pantićem sa prve hirurške klinike u Beogradu, gde su prvi slučaj bili primjeni, gde je bio jedan od karantina, i sa doktorkom Anom Glivić, koja je bila šefica nacionalne referentne laboratorije, koja mi je rekla jednu jako zanimljivu stvar, a to je da je država i tada jako oklevala. Da su oni čekali poslednji trenutak da proglase epidemiju. Ona je 22. Tolok je identifikovan virus velikih boginja, a tek 24 dana kasnije je proglašena epidemija.
A epilog cele ove priče jeste 35 mrtvih, prema zvaničnim podacima, na desetine ljudi sa posledicama nakon ove epidemije velikih boginja. Sada je 10 minuta do 3, vratit ću se i vašim porukama i nastavku još malo ove teme medijske vrteške u sledećem satu, nakon što poslušamo i vesti u 3 minuta do 3.
Look for a drive. Thank you. Thanks for coming. Thank you.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Samo jednu ljubav imam, koju izvode Vlada Divljan i Ljetno kino. Pesma snimljena uživo u zagrebačkom klubu Tvornica.
Don't believe it's fair.
4,5 minuta. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Pre svega, evo, pohvale koje stižu za muziku. Kaže, danas puštate dobru muziku, svaka čast. Prenećemo pohvale kolegi Milošu Popoviću. A zašto smo slušali i Peppers i Other Side? Zašto baš Other Side? Pričamo i o jednoj i o drugoj strani. Dakle, ne o prvoj i drugoj, već o jednoj i o drugoj strani toga da li je vakcina štetna ili ne. Kaže jedna poruka, zar niste rekli da će biti i mišljenja koja su i pro i kontra? Rekli smo i čuli smo i mišljenja doktorke Slađane Velkov i uputili vas, dakle, i postoji njena Facebook stranica, postoji njen blog, tako se ljudi informišu, možete i na YouTube-u videti njena predavanja, dakle, jedna prilično, da kažemo, aktivna, medijski aktivna ličnost koja propagira upravo priču o antivakcinašima i veoma, veoma zastupljena, kao što smo rekli, zaista eksperiment možete i sami da napravite, vakcinacija Srbija, ako ukucate, više tekstova će da izađe koji su kontra vakcinaškom pokretu. Pa kaže, omalovažavate nekog zato što je prešao na alternativnu medicinu i nazivate nečije izvore drugorazrednim. Nikako ne nazivamo mi. Ono što sam napomenula kada je reč o istraživanjima i zaključcima o tome kada se vrše ispitivanja delotvornosti nekog leka, sama lekarska naučna zajednica i javnost kažu da postoje istraživanja i rezultati A i B kategorije koje Svetska zdravstvena organizacija prihvata i koje prihvataju lekarske komore i zajednice. A ono što se zove ekspertska mišljenja na koje se poziva doktorka Slađana Velkova, dakle, to tvrdi naučna i lekarska zajednica, ne ja, kažu da su najnižeg ranga. Dakle, to je samo njihovo mišljenje. A svakako na vama ostaje da propratite upravo tu medijsku zastupljenost i da procenite i informišete se. Naravno, upravo o tome i pričamo ovog popodneva u medijskoj vrtešci. Da li ste zbunjeni onim što pročitate na internetu ili ne. A evo da mi nastavimo još malo ovu temu. Ono što je danas, što smo već ispomenuli, antivakcinaški pokret, to ipak nije nikakva novina. Dakle, nije to pokrenuto pre nekoliko godina. Jasmina Lazić, novinar Nedeljnika Vreme i master menadžmenta u zdravstvu, ispričala je uz pomoć nekoliko primjera kada je to pomoću medija bila naročito vruća tema. Dakle, antivakcinaški pokret postojao je i mnogo ranije.
Pre nekih 17 godina, 1998. u časopisu Lancet, dr. Andrew Wakefield je objavio studiju za koju je zapravo bio angažovan od strane nekoliko advokata koji su želeli da tuže farmaceutsku industriju, i ta njegova studija zapravo je bila neki početak tvrdnje koje danas dr. Slađana Velkova zagovara, a to je da je autizam i tako povezan sa MMR vakcinom. naravno vest je odjeknula kao bomba, ljudi su bili u potpunoj panici i potpunoj histeriji, kasnije se ispostavilo da čovjek nije imao ni dobar uzorak, niti da je to moglo da potkrepi adekvatnim podacima, šta više iznete su tvrdnje da je primio novac, da lažira rezultate, da je uzimao krv od dece koje su dolazile kod njegovog sina na rođendan i slično. Rezultat cijele te priče, iako je bio objavljen demanti, je taj da četvrtina roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama danas veruje da MMR vakcina izaziva autizam. Šta god je napisano bilo posle toga. Da je u Velikoj Britaniji, recimo u samom Londonu, ja se izvinjam ako sam možda nešto pogrešno navela, ovo su podaci prosto do kojih sam došla istraživanja, možda i ja grešim moguće. Da recimo u samom Londonu 61% ljudi pristaje na to da vakciniše svoju decu. Veliko je rano dobio otkaz u bolnici koji je radio, jer verovatno da je jeste bilo stid i sve to, ali u svakom slučaju šteta je načinjena. Ovde niko ne govori o tome koje su nus pojave od malih boginja. Meni zaista nije jasno da postoji roditelj koji veruje da po svom detetu obuče crveni džemperić, da će one brže da izbiju, kraće da traju i da će sve to mnogo lakše proći.
Čuli ste mišljenje novinarke Nedeljnika Vreme, Jasmine Lazić. U vašim porukama ima i pro i kontra komentara, mada jesu prilično objektivni, naravno to su svakako vaše mišljenja, ali ima dosta komentara i povodom mišljenja doktorke Slađane Velkov, koje, pa eto, da bismo bili i objektivniji, neću čitati. Mišljenja su u svakom slučaju prilično jednolična kada je reč o njenoj ekspertizi, ali ipak da pustimo da ne bude ta jedna i druga strana nekako da ne prevagne na bilo koju. U svakom slučaju opet ostavljamo zdravom razumu da i ovde prosudi, ali evo jedna poruka koju je poslao Nikša. Vakcinalci nas ubeđuju da ne postoji druga strana među doktorima i uzimaju primer Švedske gde 80% ljudi bespogovorno uzima vakcine protiv svinjskog gripa. Antivakcinalni skepticizam je prisutan i tekako među doktorima i naučnicima širom sveta. U Francuskoj je broj onih koji su primili vakcinu protiv svinjskog gripa najmanji u Evropi. Opet postoji priča o obaveznim i neobaveznim vakcinacijama. Mislim da je ono što je zakonski obavezno ipak priča koja je ovde u središtu pažnje. Dakle, to su sve one vakcine koje deca primaju pa na samom početku života, dakle već u prvoj godini života, prvim mesecima. A negde bismo mogli već i da privodimo kraj ovu temu uz odgovor na pitanje kako bi zaista onda struka, odnosno naučna javnost, lekari, trebalo da reaguju nakon izjava koje često osvajaju centar pažnje i prevagu u polemikama. Evo šta tim povodom kaže imunolog Predrag Kon.
Ako neki lajk posmatra ovakav jedan izjavu na YouTube ili kako god hoćemo da nazovemo, on svakako da mora biti potpuno izbezumljen. S druge strane, mislim, postoje različiti nivoji dokaza da su ovo neistine i postoje se pitanje koji je to sad pravi način da se to saopšti javnosti. Jer iskustvo je pokazalo da agresivan način u smislu mora, zakonski obavezni i tako dalje, nije baš nešto što stvara poverenje. Ono što treba reći i što je jednostavno istina, MMR vakcinu je trenutno u Srbiji primilo preko 2 miliona ljudi. Mislim, od 94. se prima i sad bi to značilo svi kreći da je svaki 50. autistično, to jednostavno vidimo da nije tako. S druge strane, sama dijagnostika autizma se promenila, to je daleko šire, to je čitav jedan spektar ponašanja u koje se ubacuje i određena ponašanja koje pripadaju tom autističnom spektru. I ove podaci 1 na 50 su iz Sjedinjenih Američkih Država. Kod nas to nije tako. I to je ono što je gotovo neverovatno, da ipak i pored tako jasnih naučnih dokaza o nepovezanosti ove dve stvari, i dalje ostaje priča o tome da može se dobiti autizam od MMR vakcine. Potpuno nespojive stvari, ali one ulaze u mozak ljudi kao sumnja. Ja sam to svoje vremeno nazvao epidemijom sumnja.
dobar termin. Možda i dugoročnija epidemija, epidemija sumnje, kako je zove Predrag Kon, a piše nam Dada, nekome odgovara haos. Haos je dobar za nesigurnost, uvek bio. Dado, a rešenje jednostavno i zove se moralna i materijalna odgovornost svih lekara, proizvođača, zakonodavaca, svih onih koji propagiraju vakcinu, kao i onih koji se protive. Ako je dobra namera u pitanju uopšte, gde je odgovornost, dragi dobronamerni? Dobra poruka, dobra misao, zaista. Ja bih dodala da je zaista vrlo goruća polemika za ili protiv vakcinisanja, a o tome koliko je cela priča zadobila tu zbunjujuću notu najbolje znaju i sami roditelji koji su nam i pisali, i sadašnji roditelji, a i budući. Ali šta god mislili, kako god vi odlučili u ovoj priči, imajte u vidu da niste samo konsultovali internet, da vaš stav nije formiran samo na osnovu prezira prema farmaceutskoj industriji, uopšte halapljivoj na pare. Kvalitet lekova proverava i Državna agencija za kontrolu i promet lekova, za koju je i sam imunolog Predrag Kon potvrdio, pa i rekao da iako ne mora, često mu se dešava da dolaze roditelji koji traže da on potpiše i da garantuje ljudima da je neka vakcina bezbedna, što on čak kaže, rado to i činim. A kada smo već spomenuli i Agenciju za kontrolu lekova, kada se desi da se utvrdi loša serija, povuče, to je poenta njihovog rada, dakle da utvrde ako postoji loša serija da je povuku, mediji to opet prenesu kao skandal, pojačavaju sumnju u zdravstvo, opet zdrava sumnja jeste nešto što treba posjedovati, ali zajedno sa onom ljubopitljivošću i konsultovanjem više izvora informacija, to jeste činjenica, ali naravno i odgovornost farmaceutskih kompanija, dakle nijedan lekar ne može vama da potpiše i na bilo kom leku, za glavobolju vi imate opisane nus pojave, dakle potpisivanje to da vama lekar potpiše da vam se ništa loše neće desiti, mislim da bi bio presedan u zdravstvu, to mislim da ne možete da očekujete, ali svakako medijsku ispraćenost takvih situacija bi bilo dobro očekivati.
Skupštine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade. Kine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade, to rade gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu Praze. To rade, to rade skupštine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade, to rade gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu Praze.
To rade oni. A šta radi omladina ovih dana i to u Domu omladine Beograda, reći će nam naša koleginica, reporterka Goca Miladinović. Pozdrav, Goca.
Pozdrav. Tako, u Domu omladine Beograda od 24. do 26. marta biće održana radionica kreativne elektronike namenjena mladima između, odnosno mladima između 15 i 25 godina. Radionice se održavaju svakog meseca i učešće je besplatno. A tema ove martovske radionice biće upoznavanje sa Little Beats modularnim sklopovima i njihovom primjenom u muziciranju. Nikakvo predznanje nije potrebno za učešće u ovoj radionici, a broj mesta ograničen na 10. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa modularnim synthesizerom pomoću kojeg se mogu simulirati muzički instrumenti, a krajnji produkt biće zvučni zapis svih učesnika kreirane instrumentima koje su sami napravili. Radionica će se održavati od 18 do 21 sat u Domu omladine Beograda. Sve informacije o načinu prijavljivanja mogu se pronaći na internetu. Ponovila bih još jednom da je broj mesta ograničen na 10 učesnika, pa ukoliko imate između 15 i 25 godina, maštoviti ste i volite muziku, eto prilike da se danas i sutra upoznate sa osnovama zvuka i njegovom stvaranju kroz improvizaciju.
Da, ako ne stigne, pošto se radionica održava još sutra, dakle danas, ukoliko ima mesta, mogu još da se prijave o mladinci između 15 i 25 godina. Ono što jesi spomenula i što treba da naglasimo, da se održavaju svakog meseca, pa ćemo mi naravno obavestiti ljude i sledećeg meseca kada će biti radionice, pa naravno da na vreme mogu i da se pripreme za sledeću tematsku radionicu. Goco, veliko ti hvala na ovom uključenju. Dakle, čuli ste u Domu omladine, još sutra održava se radionica kreativne elektronike za mladi između 15 i 25 godina. A mi ćemo se za nekoliko minuta baviti još nečim što takođe utiče i na kreativno mišljenje omladinaca.
Da se vrate kad postaneš hladan.
koje se postavlja povodom sledeće priče jeste i šta je to studija slučaja, a o tome nešto više će nam reći i Vuk Mirčetić, koji je na vezi, on je inače i savjetnik predsednika gradske opštine Voždovac. Vuče, dobar dan i dobrodošla na talase Beograda 202.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, u toku je, odnosno mi smo sada tebe malo izvukli, u toku je glasanje, ili tako, nakon opštinskog takmičenja u studiji slučaja, ili tako. A šta u stvari znači studija slučaja? Kako se takmiče ljudi tu?
Opštinsko takmičenje upravo traje. Sada trenutno timovi izlažu sve ono što su imali prilike da nauče, to je o čemu su imali prilike da slušaju. Studija slučaja koju smo im dali je... Stavili smo ih u poziciju menadžmenta jednog novog fakulteta koji je inače akreditovan i onda smo im dali neke stvari koje su interesantne u smislu šta je njima to može da predstavlja problem u poslovanju, šta bi oni uradili to da unapredi i tako dalje. Vrlo interesantno, ja sam ponosan na ove mlade ljude sa jako kreativnim idejama. Inače, želeo bih da istaknem da je ovo prvo opštinsko takmičenje ovog karaktera, ne samo na teritoriji gradske opštine Voždovac, već na teritoriji celog grada Beograda i želeo bih naravno i da se zahvalim Fakultetu za primenjeni menadžment ekonomije i financije što su pokrovitelji ovog projekta i agenciji Falcon Fund koja je takođe sponsor u smislu da su dali neka putovanja, fakultet je dao stipendije, ja sam stvarno oduševljen sveukupno kada saberemo sve te nagrade, nagradni fond je preko 32.000 evra, što ćete složiti se da je zaista...
Jeste,
zaista
ali mislim da je možda značajnije za buduće menadžere, naravno da još i tokom studija nauče kako to da se snalaze i snađu u realnim problemima, što jeste i poenta u stvari ovog takmičenja, koliko sam razumela.
Upravo to, ovo takmičenje je namenjeno konkretno srednjim školama, tako da smo mi kao opština pozvali srednje škole sa teritorije opštine Voždovac i onda smo ovo takmičenje prilagodili onako njima. Tako da u skladu sa tim, ali naravno sve njih čeka neki dalji život, neka dalja organizacija, neki će upisati fakultete, neki neće. Prvenstveno, ono što je ovde bitno je to što će ljudi imati prilike da nauče nešto novo što će im koristiti u životu. Ali naravno, da bismo iskoristili, da bismo privukli još više ljudi, morali smo da obezbedimo i neke nagrade, pa smo se potrudili oko toga.
Naravno, naravno, upravo tako. I uče još jedno samo pitanje, kada se planira možda sledeće upravo takmičenje ovog karaktera, kada će biti ta realna obuka za buduće menadžere?
Evo, da budem iskren, zatekli ste me, ja stvarno nisam planirao ništa u vezi sa tim, ali ću popričati, odlično ste mi ideju dali, popričat ću sa rukovodstvom ovog fakulteta, možda i nekih drugih fakulteta, ako sada predstavnici slušaju, mogu slobodno da se jave, pošto sam ja zadužen za te projekte, pa možemo da napravimo i nešto. Znate, i gradska opština Voždovac i predsednik opštine gospodin Aleksandar Savić, cijelo rukovodstvo, pa samim tim ja, rade na tome da mladim ljudima obezbede neko praktično znanje i da ulažu u mlade ljude, ali u one mlade ljude, znate, da bismo mogli da im omogućimo da oni ostanu, da svi zajedno kasnije radimo u toj državi da nam bude bolje, jer je to je jedino ono što je bitno, jer ako svi odemo iz ove države neće nam niko ostati, znate, tako da moramo da ulažemo jedni od drugih.
Upravo tako, Vuče, nadam se da su čuli to i rukovodeći koji će nešto učiniti po tom pitanju. Mi te ostavljamo sada i zahvaljujemo se da se vratiš glasanju za najbolji tim. Hvala još jednom Vuku Mirčetiću na ovim informacijama. Čuli ste, dakle, sada se završava upravo opštinsko takmičenje u studiji slučaja na Voždovcu, a nadamo se da će biti još prilike da se upravo mladi ljudi i na taj način obuče i obrazuju za dalji život, odnosno njihovu struku.
Keep on at the ready. Are you ready? I've been
28 minuta je do 4, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Pre nekoliko minuta, dakle, čuli smo kako se to već srednjoškolci obučavaju da budu kvalitetni rukovodioci. Nadamo se da će nas takvi dočekati i takvi i rukovoditi nama. A kakvi su oni koji sada odlučuju o nama? To ćemo upravo čuti od predsjednice Društva sudija Srbije, Dragane Boljević. Dragana, veliki pozdrav i dobar dan.
Dobar dan.
Ono što jeste povod našeg razgovora jeste sutrašnji skup u Italiji. Vi ćete biti naš predstavnik tamo, je li tako? Koja je tema i šta će se tamo dešavati?
Skup je samo, će biti preko sutra u petak.
Preko sutra, u stvari.
To će biti skup jednog velikog udruženja sudija italijanskih, Magistratura Demokratika, i oni će biti domaćini dan posle toga sastanku Evropskog udruženja sudija i tužilaca Medel, čiji sam ja generalni sekretar. A ovog prvog dana, u petak, bit će govora o Evropi kao promoteru prava. Ja sam zadužena da, dolazeći iz jedne države koja još uvek nije članica Evropske unije, dajem svoje viđenje ove teme i mislim da ću ih kolege iz Italije pomalo i iznenaditi, jer oni nisu svesni na koji način se, da tako kažem, Evropa u globalu ponaša u promociji prava u Srbiji. A posebno je problem u tome što ne ponašaju se svi u Evropi na isti način. S jedne strane stoje evropske institucije, a sa druge strane stoje stručnjaci, kolege sudije, tužioci i njihova udruženja. I ove institucije u stvari su pokazale tokom vremena, a mi to iz Društva sudija pomno pratimo, s obzirom da smo u stvari bili najveći zagovornici primene evropskih standarda i još uvek smo to, da evropske institucije pomalo i trguju sa vladavinom prava i tim osnovnim načelima koji su zapisani u kriterijumima iz Kopenhagena, i kad god naša vlast u stvari treba popusti u nečemu što Evropa od nje traži, onda evropske institucije više nisu tako zainteresovane da čvrsto insistiraju na vladavini prava. A kad god očekuju neko popuštanje od naše vlasti, onda počnu da jako insistiraju na vladavini prava. A s druge strane, stručnjaci evropski, koji nažalost nisu i donosioci odluka u evropskim institucijama, oni uvek govore na isti način kao što govore i stručnjaci u Srbiji, odnosno sudije i tužioci u Srbiji. Tu nikad nema razlike i tu se bez izuzetka evropski standardi stvarno u najpunijem smislu poštuju i polazi se od pretpostavke da i Srbija, iako nije država članica Evropske unije, zaslužuje da se ti evropski standardi i u njoj poštuju. Ne ide sa onim principom svi smo mi jednaki, ali mi smo ipak malo jednaki, nego se zaista poštuju svi principi.
Dragana, moram da priznam zaista bravo za ovu priču. Mi bismo bili zainteresovani da kada se vi vratite sa ovog skupa u Italiji, gde ćete nas predstavljati i promovisati prava koja, koliko sam zaista razumela, verujem i slušalci, jesu upravo, odnosno poenta ove priče jeste da ne treba da se menjaju, dakle odnos prema pravu ne treba da zavisi od tog ljudskog faktora ili nekakvih različitih političkih prilika koje se dešavaju, je li tako? Nego
tako.
Pravo uvek jednako i uvek da bude isto.
Bez ikakvih duplih standarda.
Bez duplih standarda, upravo to. Čuli ste Draganu Boljević, koja je predsjednica Društva sudija Srbije. Srećan put, Dragana, i nadam se da ćete se vratiti sa zaključcima koji će biti dobri, da će da razmisli i evropske pravne institucije, da će malo da porazmisle o onome što vi i nama poručujete, a što ćete upravo i njima.
Fino a qui, già come
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202, tu smo još nešto manje od 20 minuta, sada je 19 minuta do 4 i vreme je da poslušamo današnju priču iz rubrike Zaustavite zemlju, silazim. Možete shvatiti i kao pravi eksperiment, ali i kao alegoriju. Radi se o priči o pet majmuna.
Ponekad nam u glavi sevne pitanje zašto reporteri na kraju javljanja uvek govore studio. Zašto se u predizbornim kampanjama tolerišu laganja i nerealna obećanja? Zašto 12-godišnji momčić ne sme da uđe u kladionicu, ali može da uplati loto, jer je klađenje sa državom dozvoljeno svima? Otkud ova dugogodišnja kampanja zabranjivanja pušenja? Na sva ova i slična pitanja, odgovor daje priča o pet majmuna. Ona opisuje kako danas funkcioniše cela planeta, kako rade mediji, kako deluju politički sistemi, kako funkcionišu korporacije, uopšte kako danas živimo. Sve je u fazonu copy-paste. Kopiraj, imitiraj, oponašaj, samo nemoj da pitaš zašto. Evo i te priče. Imamo pet majmuna koji se nalaze u jednom velikom kavezu. Prvo što treba da uradimo je da postavimo uske stepenice prema vrhu kaveza, tako da samo jedan od majmuna može da se penje po njima u istom momentu. Zatim, na vrh kaveza, odnosno na vrh tih stepenica, stavimo jednu bananu. Kad tad, jedan od majmunčića kreće po hranu. U trenutku kada on počne da se penje po stepenicama, ostalu četvoricu, pomoću creva prikopčanog na slavinu, počnemo da tuširamo ledenom vodom. Četvorica tuširanih majmuna će da jurcaju po kavezu i da vrište, protestujući na taj način, ali mi ne treba da obraćamo pažnju na to. Majmun koji se popeo na vrh kaveza uzeće bananu i pojesti je. Kada on počne da silazi stepenicama dole, zaustavljamo tuširanje. Potom treba da postavimo drugu bananu na vrh stepenica. Opet jedan od njih kreće po hranu, opet ostalu četvoricu tuširamo ledenom vodom, opet prekinemo kada on završi sa jelom. Kada 30. put postavimo bananu na vrh kaveza i kada ponovo jedan od njih počne da se uspinje u stepenice, ostala četvorica će da skoče na njega i fizički će da ga spreče u toj nameri zato što ne žele da budu ponovo tuširani ledenom vodom. Pokušaće on još dva ili tri puta, dobit će ponovo batine i onda konačno odustati od banane. E tada treba da izvadimo jednog od majmuna iz kaveza, a da u njega ubacimo jednog novog majmuna. Novi majmun odmah kreće po bananu, a ostala četvorica se u tom trenutku bacaju na njega i tuku ga. On će da pokuša još dva ili tri puta da dođe do hrane i pošto uvek popije batine, odustaće od svoje namere. Tada opet treba da izvedemo iz kaveza jednog od četvorice starih majmuna, a da ubacimo ponovo jednog novog. Ovaj drugi novi majmun, naravno, odmah kreće po bananu, a trojica starih majmuna i onaj jedan novi majmunčić istog će trenutka početi da ga tuku, pri čemu onaj novi uopšte ne zna zašto to radi. Neprekidnim menjanjem majmuna u jednom trenutku ćemo imati pet novih. Najnoviji koji krene po bananu dobit će batine od ostale četvorice koji pojma nemaju zašto to rade, zašto ga uopšte tuku. Njih četvorica nikada nisu bili istuširani. Oni samo imitiraju, oni se nikad ne pitaju zašto.
Kako kidaju im vare i prevare, ušte su u pore, živi se na fore,
živi se na fore.
metafore se čuju, bolje da me psuju, bolje da me psuju. Nikada se neću umiriti sa vama što nemate razuma ni grama.
Milion milja daleko od vas, hiljadu u proseku od svih. Milion milja daleko od vas, hiljadu u proseku od svih.
Thank you. za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvolena uzbunu, deca uče da plaču. Deca uče da poznaje svoj glas u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čepresa. Mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Slušali ste medijsku vrtešku Beograda 202. Hvala vam što ste bili uz nas. Hvala na vašim porukama koje su stizale. Ono što sledi za 5 minuta su vesti dana, nakon toga super sport, a posle toga od 16 sati i 15 minuta sa vama će biti Jovana Janković do 17 sati i u indeksu 202. Biće reči o amerikanizaciji i još jednom fenomenu vezano za ovo doba i ne samo u našem društvu, a to je diznizacija. Ostanite u Stalase Beograda 202. Lep pozdrav.